Last General Conference.
Sa miaging kinatibok ang konferensya, gitawag ko ni President Monson nga mahimong bagong General Young Women President. Samtang nagbarog ko atubangan sa propeta sa Diyos o giyatagan sa sagradong pagsalig, misaad ko nga mo serbisyo sa tibuok kong kasing-kasing, gahom, hunahuna ug kusog. Sa mula pa kini nga calling, aduna ko'y gamayng plato, gisulatan ug pagya nga nag-ingon, ako makabuhat ug lisod nga mga butang. Kanang gamayng plato nagdala sa pagya, naghatag na ko'y kaisog. Apan karon, makailis ako sa pagya nga mag-ingon. Diha sa kalig-on sa Ginoo, ako makabuhat sa tanang butang. Ni anang kalig-on ako musalig, samtang ako nagbarog ning sagradong pulpito. Sa miaging April, duha adlaw human sa kinatibuk-ang probinsya, kami naghimo sa unang meeting isip bagong General Presidency. Mitungas mingato sa tumoy sa Ensign Peak, og samtang nagdungaw mi sa walog, among nakita ang templo, uba ni Anghel Moronay nga naggilak sa adlaw. Sa matag usa kanamo, kiniklaro, ang pananaon sa among kapanguluhan mao ang templo. O ang among responsibilidad, klaro usab. Kami kinahanglan mo tabang sa kada batanong babae nga matakos sa paghimo o paghupot sa sagradong pakigsaad o pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Ang templo ang rason sa tananamong buhaton sa simbahan. Ang templo ang rason nga ang atong kagikanang pioneer mibiya sa ilang natukod nga panimalay o miadto sa kasadpan. Kini ang rason sila miantos o kawadon o gani kamatayon. Mga pakigsaad sa templo maong rason nga bisan o batanong susog ipalubong sa giaganan. Ang mga pioneer magkaawit gihapon og dali kamong mga santos maglipay sa paglakaw bisan ing panaw magantos. Ang uban nawad ang satanan, apan miabot sa walog, uban ang tanan sa tinuod. Ang mga ordinansa sa templo, mga sagradong pakigsaad, o ang saad sa kinabuhing dayon, uban sa pamilya. Duha ka adlaw, human miabot ang mga santo sa Salt Lake Valley, si Brigham Young og iyang mga kauban mitunga sa English Peak. Ibabaw niya ng tumoy sa mipakayab og bandera. Usa ka yelong bandera nga gihigot sa nagpakita og timaan o sumbanan alang sa tanang nasod. Ang mga santos mahimong maong kahayag. Ang sumbanan. Sa miaging Abril, ibabaw sa Ensign Peak, kaming tulo ka babae mipakayab usab og bandera nga hinimo gikan sa sungkod og sa bulawan nga kupo sa Peruvia. Kadto ang atong timaan, atong sumbanan ngadto sa mga nasod, atong bandera nga nagtawag sa usa ka pagbalik ngadto sa hiyas. Ang hiyas gikinahanglan nga makasulod sa balaang templo sa Ginoo og sa pagdawat sa gaya sa Espiritu. Ang hiyas usa ka sundanan sa huna-una og pamatasan nga gipasikat sa taas ka sumbanan nga moralidad. Kini naglangkob sa kalimpyo og moral nga kaputli. Ang hiyas nagsugod sa kasing-kasing og sa huna-una. Kini giamuma sa panimalay. Kini ang katingbanan sa libuan kagagmay nga mga desisyon og mga lihok. Ang hiyas pulo nga dili nato kasagarang madungog karon sa katilingban, apan ang Latin nga ugat nga pulong virtus nagpasabot og kalig-on. Ang hiyas nung lalaki og babaye nagbaton og hilom nga dignidad og kalig-on sa sulod. Sila masaligon kay sila takos sa pagdawat nga pagagiyahan sa Espiritu Santo. Si Presidente Monson nagtambag, kamo mohimo og baruganan sa katarong bisan kon kamo nagbarug nga nag-inusara pagbaton og moral nga kaisog nga mahimong kahayag sa uban aron sundon. Walay panikigalaay nga mas bililon kaysa inyong kaugalingong limpyong konsensya, ang inyong moral nga kalimpyo. Og unsa ka may mayaong pagbati nga makahibalo nga kamo mibarug sa inyong gitagdang dapit limpyo og may pagsalig nga kamo takos sa pagbuhat sa mao. Kini ba kahatungod kay kita hinay nga mugbatok sa huna-huna ang taas nga sumbanan sa moral nga kinaan o dili na takdo o importante karon sa katilingban? Si Elder Hales ni panumdong kanato, si Lihantay sa basahon ni Mormon maayong pagkaposisyon sa tumoy sa bukid. Siya o ang iyang gigihahan hugot sa ilang huna-huna uban ang determinadong tinguha nga sila dili manaog sa bukid. Nahimo lang kini sa maling lahong amalikaya ug upat ka pagsulay ang matag usa mas isog kaysa una sa pagkuha ni Lihontay nga manaog gikan sa bukid. Ug dayon ingon nga mituo sa saad nga bakak ni Malikaya, si Lihontay gihiloan sa hinay-hinay. Ang tud siya namatay. Wala dayon hilo eh. Apan gihinay-hinay. dili ka kini ang nagpanghitabo karon? Dili ka nga sa una atong gipasagdan dayon gidawat ug sa kadugayon gisagop ang bisyo nga naglibot kanato? Wala ka kita nalingla sa sayop nga mga ehemplo sa lihok sa madanihong mensahe sa media nga nakahimo kanato sa pagkalimot sa atong balaang pagkatao? Kita ba usab nahiluan sa hinahinay? Unsa pay labaw kamalinglahon kaysa pagdani sa kabatan-ona ni harianong henerasyon sa dili pagbuhat og bisan unsa o pagkabisi sa pagsigig text o dili gayud maabot sa kibalo sa mga kamatuoran nga naa sa usa ka librong gisulat alang kaninyo o sa inyong adlaw sa mga propeta sa Dios ang basahon ni Mormon. Unsa pay labaw kamalinglahon kaysa pagdani og kababayen-an, batan-on og tigulang, pamuog ako nga masentro pag-ayo alang sa atong mga kaugalingon, sa atong hitsura, paninina, hugis o gidakon sa lawas nga makalimta natong atong balaang pagkatao o ang abilidad sa pag-usab sa kalibutan pinaagi sa atong mahiyasong mga impluensya. Unsa pay labaw kamalinglahon kaysa pagdana sa kalalakian-an, batan-on og tigulang, naghupot sa barag sa gradong pagkapari sa Dios, sa pagtan-aw sa makibiyag pornografiya og sa ingon nagtumong sa pisikal nga lawas kay sagot kay pagtuo sa pag-apil sa bisyo kaysa magbalantay sa hiyas. Ang basahon ni Mormon nag-asoy sa istorya sa 2,000 kabataanong bayani kansang hiyas ug kapud naghatag kanila og kalig-on sa pagpanalipod sa mga pakigsaad sa ilang magikanan ug sa tinuuhan sa ilang pamilya. Ang ilang hiyas ug pasalig nagmatinud-anon sa tanang panahon miusab sa kalibutan. Ako sa tinuod nagtuo ang hiyasong young woman ug young man giniyahan sa espiritu makausab sa kalibutan apan aron sa paghimo sa mao kita kinahanglan nga mobalik nato sa hiyas. Kita kinahanglan nga mohimo og higpit nga pagbansay. Sama sa gisulti sa tigdagan og marathon si Juma Ingkagahuman madaog ang New York Marathon, ang determinasyon mo daog, walay kahulugan kung walay determinasyon sa pagpangandam. Karon, mao ang panahon sa pagpangandam. Sa paggamit og labaw nga hingpit nga disiplina sa kaugalingon, karon ang panahon nga mahimong labaw kaangay alang sa gingharian. Karon ang panahon sa paghanay sa atong tumong og magtumong sa paghuman. Ang pagbalik nato sa hiyas, kinahanglan nga magsugod sa tinagsa, diha sa atong kasing-kasing o diha sa atong panimalay. Unsay mahimo kada usa kanato sa pagsugod sa atong pagbalik nato sa hiyas, ang paagi og programa sa pagbansay lahi sa matag usa kanato. Ako nakakuha sa akong personal nga programa sa pagbansay gikan sa panudlo nga makita diha sa kasulatan. Himoa ang hiyas nga mudayan-dayan sa imong nauna sa walay paghunong, hupot pag-ayo sa imong pakigsaad, barug sa balaan nga dapit, isalikway ang butang sa kalibutan. Tuo nga kamo kinahanglan gyud maghinulsol, kanunay hinumdumi siya og hukti ang iyang mga sugo. O kun adunay butang nga mahiyason, matahom o maayo og dungog o dalaygon, paningungaan ning mga butanga. Karon labaw kay sa kaniadto kini panahon sa pagtubag sa tawag ni Moronay sa pagmata og bangon og sa paghupot sa matag maayong gasa og ayaw paghikap sa butang daotang gasa ni sa mahugaw nga butang. Baguhay ako mitambong sa blessing sa among bagong natawo nga akong babay. Kini sagradong talanahon kanako samtang akong banaw ang among anak nga mga laki uban sa daghang mga minahal nagliyok sa gamay masuso. Siya elegante kaayong gisuluban og puti. O wala siya maghilak bisan gamay nga siya ginganlang sangay sa iya mga apuang babay. Apan ang butang nga labing nakatandog kanako mao ang panalangin yatag siyang amahan among anak nga lalaki si Zach. Siya may panalangin sa gamay Annabelle Elaine nga siya makasabot siyang pagkatao isip anak sa Dios nga siya musunod sa emplo siyang inahan mga apuhang babay o igsuong babay o nga siya makakaplag o dakong kalipay nga magpuyo og mahiyasong kinabuhi o andam sa paghimo o paghupot o sagradong mga pakigsaan. Ni anang sagradong higayon, ako nag-ampo nga matag yang woman malayukan, maligon o mapanalipdan sa matarong gahom sa priesthood. Dili lamang panahon sa pagkatao o pagblessing, apan sa tibuok kinabuhi. Sulimne nga pagtigom sa miaging konferensya nga si Presidente Oklod mitawag ana sa pagpalayo sa atong bagong propeta o sa unang kapanguluhan, akong gitanaw ang tibuok kongregasyon sa priesthood nga mitindog. Akong gibati ang inyong kalig-on ug ang inyong gawm sa priesthood, kamo mao ang tigbantay sa hiyas. Dayon ako gisanapan sa emosyon sa diyang siya miingon, mahimo bang manindog ang mga young women? Gikan sa akong gilingkuran, ako nakita kamong tanan nga mitindog o may barog ugdungan. Karon wala na'y mas gamhanang kusog alang sa hiyas dinhi sa kalibutan. Kamo dili gyud mopakaubos sa gahom sa inyong matarong nga impluensya. Ako magpamatuod na ang pagbalik nato sa hiyas mahimo tungod sa ehemplo sa manuluwas o sa malungtarong hiyas sa ang dakong maulaong sakripisyo. Ako magpamatuod na kita dili lamang makahimo og malig-on sa pagbuhat sa malisod ng mga butang, apan sa pagbuhat sa tanang mga butang. Karon mao ang panahon sa matag-usat ka nato sa pagtindog o pagkayab o bandera nato sa kalibutan, magtawag alang sa pagbalik nato sa hiyas. Hinaot nga kita magpuyo, nga kita mahimong instrumento sa pag-andam sa yuta alang sa ikaduhang pag-anhi, nga kun siya mo abot. Kita mahisama kaniya, gani sama niya nga putli. Diha sa pangalan ni Hesukristo. Amen.